Víte, že o člověku, když se mluví o člověku a o tom, co vlastně dělá člověka člověkem, tak se používá celá řada přívlastků. Já tady nebudu machrovat s latinou, tak zůstanu té češtiny, ale prostě to, co nás činí lidmi, že můžeme nějak charakterizovat svůj druh, nebo jak to nazvat. A mluví se o tom, že to, co dělá člověkem, je třeba práce. Člověk pracující. To znamená nejenom ten, který vydělává na živobytí, ale je to ten, který se skrz svou práci realizuje. Vytváříme nějaké hodnoty, které máme radost a mají z nich radost taky druzí. Zanecháváme něco po sobě. Je to něco pro nás velmi důležitého. Stejně tak se mluví o člověku slavícím. Jo? Další atribut. My potřebujeme i slavit, nejenom se realizovat v práci. Potřebujeme slavit vztahy. Potřebujeme slavit život a děláme to. Ne, různými způsoby. Taky se mluví o člověku dalším přívlastkem, že je člověk náboženský. A to skutečně jsme. Dokonce i v takové společnosti, ve které žijeme my dnes, tady třeba v Evropě, kde taková jako hlavní ideologie tvrdí, že náboženství jako ve smyslu křesťanství, třeba vůči Bohu, ten osobní vědomý vztah vůči Bohu, že je pasé, jo. Ale o to víc vidíte, že i ti lidi, kteří tohleto tvrdí a hlásají, tak žijí samozřejmě velmi nábožensky, i když ta náboženská rovina je velmi osekaná, velmi až banální, velmi zakrnělá, ale je, jenom si prostě vytváří své vlastní bohy, o kterých třeba mnoho knih biblických starého zákona mluví jako o modlách. Prostě klaní se sochám, klaní se bohům, kteří mají oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší, nedochází tam ke komunikaci a oni vlastně ani nechtějí. A já nechci říkat ani oni, jako kolikrát se to může stát i nám, že sice jako my tady vědomně vnímáme Boha, který je a který má rozhodně v přeneseném smyslu oči, které vidí a velmi dobře a uši, které slyší, ale můžu se klanět jemu, živému Bohu, jako modle, protože neočekávám odpověď. Tudíž on sice může mít tisíckrát oči, které vidí a pusu, která mluví, ale pokud nechci slyšet já a vidět, no tak může prostě křičet a stejně se to mého srdce nedotkne. Jo. Ale každopádně člověk náboženský je nám to vlastní. Jenom se mění ty formy. Jo. No ale to, k čemu směřuju, těch atributů by mohla být spousta, je ten, který vyplývá i z toho dneška. A to je to homo economicus, tak aspoň trochu latiny. Jo. Že člověk je ekonomický. Člověk je ekonomický. A co to znamená? Samozřejmě my dneska, když se řekne slovo ekonomie, případně ekonomika, tak okamžitě se nám vybaví peníze, že jo? Vybaví se nám lidi, kteří nějakým způsobem řídí, co já vím, to se Česká národní banka a její rada rozhodne o zvýšení úrokové sazby o čtvrt procentního bodu, nebo tak něco, tak tomu člověk úplně tolik, tak jako to je třeba docela srozumitelné, ale přece jenom se řeknu, tak to je nějaký prostě, to je o peníze, že jo. A co to má co dělat jako přívlastek lidství, člověka, notabene tady jako o tambonu, jak o tom může mluvit Ježíš, jo, když to přece se jako nehodí, ne. Peníze jsou taková ta jako nutné zlo, prostě musíme nějak přežít, ale že by zrovna peníze patřily do kostela? No vidíte, patří, protože on o nich mluví a mluví o nich jako víckrát. Ale samozřejmě, že ekonomie či ekonomika se netýká pouze peněz, jo? To je tak zase osekání toho pojmu. Já když jsem chodil na teologickou fakultu ještě, tak se tam třeba mluvilo o ekonomii spásy. A bez pochyby se tím nemyslela nauka o tom, že třeba duchovní věci, křty, zpovědi či odpustky se mají prodávat. Jo? Má se na tom rejžovat. Tak to určitě ne. Protože to slovo ekonomie řecké je složené ze dvou slov řeckých. Oikos a nomos. Oikos je dům a nomos je uspořádání či správa. Tedy ekonomie jako pojem je o správě či uspořádání domu. A jestliže se bavíme o člověku a ekonomii vůči člověku, respektive ekonomie spásy, to znamená toho, že Bůh nějakým způsobem jako udělal to, co udělal, aby náš pobouraný dům mohl být znovu obnoven v nevídané kráse, tak je jasný, že se tady nemluví jako jenom o eurech nebo korunách. Jo. Ta ekonomie spásy je třeba i o tom, že se některé věci musely stát, i Bůh některé věci musel udělat v Ježíši Kristu, aby vůbec pro nás vykoupení a spása jako měla dosah, aby to vůbec mohlo fungovat. Jo. Bůh nejde proti řádu, když ho sám stvořil, řád jako bez řádu by neexistoval svět. Jako svým způsobem takový velmi, velice banální jako příměr může být, kolikrát vás, kdo jste řidiči třeba, kolikrát vás naštve, když chytnete červenou vlnu někde na semaforech. Kolikrát si říkáte, zdržuje mě to strašným způsobem. Ten řád jeho semaforu a pravidel silničního provozu. Ale představte si, kdyby pravidla silničního provozu byla zrušena, tak pojedete podstatně pomaleji. Jo, podstatně pomaleji, protože prostě bude absolutní chaos na těch silnicích. Když pojedete sami po silnici, tak ne, samozřejmě, ale pokud pojedete třeba ve špičce ve městě, no, tak se nikam nedostanete. Bůh nejde proti řádu. Když ho sám stvořil, je dobrý. Ale tím nechci říct, že Bůh je někdo, kdo by byl svázaný jenom nějakými pravidly. To jistě ne. Ale to vykoupení a spása, to není porušení řádu, to, co udělal ve svém synu Ježíši Kristu. To je jenom jako úplně jiný a nevídaný level, kterým toho řádu. Ten řád je tím taky napraven, proměněn, jo, povýšen. Když tady Ježíš mluví o těch hřivnách, tak všichni to známe. Víme, že tím samozřejmě nemyslí peníze, nebo jenom peníze, ale myslí tím nějaké dary, které jsme každý dostali. Je dobré jenom připomenout to, že když tady Ježíš mluví o těch darech a vyjadřuje je v nějakých finančních prostředcích, tehdy běžně používaných, tak zase není minimalista, jo. Protože jedna hřivna, to bylo jako pořádný majetek. Jedna hřivna byla 6000 denárů. To znamená přepočtu, ono je to docela složité, přepočítávat to na dnešní peníze, protože záleží na kupní síle a tak dále a tak dále. Ale jedna hřivna by se dala dnes, jako by se počítala v milionech korun. Takže ani jedna hřivna není opravdu málo. Notabene 10 nebo 5 hřiven. To jsou obrovské finanční prostředky, které pán dává těm služebníkům, odchází, neříká, kdy přijde, trvá to dost dlouho a říká, spravujte je. Jo, buďte správci, uspořadateli toho majetku, těch darů, které jste dostali. V němčině je to taková docela pěkná spojitost dvou slov a slova Gabe a Ausgabe. Je to dar, který se zároveň stává poselstvím nebo úkolem. Ne poselstvím, spíš úkolem. Jo. Dar je to též, co úkol. Dostanu dar, tak jako to není proto, abych si ho někde schoval, ale proto, abych s ním pracoval, že jo? Abych ho využil v životě. Jestliže dostávám duchovní dary, nebo jakékoliv dary do svého života, včetně daru třeba svého těla, to je prostě nějaký mechanismus. Tělo není špatné, prostě tělo mám použít, že jo? Dobře, pochopitelně, abych neničil, abych tvořil. A je to důležité. To, že tady jako Ježíš v tom příměru používá to, že někdo dostane 10 hřiven, druhý 5 a třetí 1, já bych řekl, ono to působí tak, že to je taková klasifikace, že někdo je šťastnější, protože Bůh ho obdaroval větším množstvím a jako v množství, v kvantitě, jo, a někomu dal míň. A řekneme si, každý mu sice dal, ale proč já mám tu jednu a někdo má 10, jo? A já myslím, že to je jako špatně to takhle překládat. Je to spíš o různosti, jo, o kvalitě, jo, o tom, že prostě každý dostává něco jiného. Proto je taky strašně, jo, člověk je mým dalším atributem člověka, je, že člověk je společenský. My nejsme stvořeni proto, abychom byli jako jednotlivci, kteří jsou mimo společnost, mimo vztahy. Já teďka nemluvím o fyzickém, jako oddělení. Konec konců poustevník bez pochyby žije dobře svůj život, když ho žije dobře teda, ale ta forma života je dobrá. Poustevník jako fyzicky s lidma moc kontaktu není, ale skrze své modlitby je intenzivně v kontaktu samozřejmě s Bohem, ale i s ostatníma. To jednou říkala jedna řeholní sestra, když dětem náboženství když se děti v náboženství zeptali, k čemu jsou takový ty řády, ty řehole, které jsou zavřené v klášteře, tam vlezou a už je nikdo nikdy nevidí. A ona to přirovnávala k lidskému tělu. Ona říkala, jako zeptala se, říká, co, k čemu jsou prsty, k čemu je ruka, k čemu je, já nevím co, nohy a tak. To viditelné. A pak říkala, a pak máš taky srdce, které nevidíš, ale bez toho srdce by nic z toho nefungovalo. A to jsou ty řády, víš? Nebo vůbec lidi, kteří se modlí a jsou v intenzivním vztazích s ostatníma. Aniž by se s nima potkávali, aniž bychom to věděli. Konec konců je to vůbec, to nemusí být klášteře. To je ta modlitba za druhé. Modlitba za ty situace, které prostě prožívají druhý lidi. Já se modlím, ten druhý to ani nemusí vědět. A ten vliv to má obrovský. Nikdo z nás neví přesně jak, ani já, který se modlím za toho druhého člověka, nebo tak, nevím, jak se to přesně stane, ale stane, děje se to. Má to vliv, není to bez vlivu. To je v tom duchu, jak jsem říkal, že je potřeba se velice intenzivně modlit za současnou poslaneckou sněmovnu, aby všichni byli svatí. Všech 200 poslanců, aby byli svatí a mravní. Jo? I když se to možná nestane, ale možná jo. Když se to možná nestane, tak to bude mít obrovský vliv na to, jakým způsobem bude fungovat, když se za ně budeme modlit. Je to důležitý. Jo? Je to taky svým způsobem ekonomie, podíl na uspořádání domu. Jo? Ale víte, já nechci už, se blíží půl, jo? Ale víte, tady, když Ježíš v tom podobenství přijde až tomu třetímu služebníkovi, nebo teda respektive skrz toho pána, který tu jednu hřivnu zakopal a schoval a neužil, tak protože se bál, protože měl strach, je tady řečeno, měl strach. A proč měl ten strach, sám to tady říká. Když za ním ten pán přijde a zeptá se ho, jak se nakládal s těmi dary, tak on říká, pane. To slovo pane by předpokládalo, že má k němu nějaký vztah, že ho jako pána vnímá a ctí. Ale ta další slova tomu zcela neodpovídají. Jo? Říká, pane, vím, že jsi tvrdý člověk. Sklízíš, kde jsi nesel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem strach. A proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patří. A ten pán mu říká, služebníku špatný a líný. Říkáš, jako věděl jsi to? Že nesklízím, nebo že sklízím, kde jsem nesel a sbírám, kde jsem nerozsypal, jo, tak ty jsi mě takhle jako vytvořil a definoval, ty to víš, jaký jsem, fajn. Měl jsi tady moje peníze uložit aspoň někoho schopnějšího. Takhle jsi neudělal vůbec nic. Promrhal jsi svůj život. A co teď čekáš? Dal jsem ti toho dost, abys jako uchopil svůj život, aby skrz to malé, to málo, i když je to velké množství, to málo, co máš tady a teď na této straně času, co jsi dostal, dal jsem ti možnost, aby to zhodnotil něco, co má úplně jinou kvalitu v duchovní dary, které ti nikdo nevezme, ani smrti je nevezme. Co jsi udělal? Nejenom, že jsi zahodil svůj život, ale ještě mě z toho obvinuješ. Ještě mi říkáš, že já za to můžu, že jsi neschopný. Fajn. Rozhodl se sám. Ono to trochu připomíná příběh hnedka ze začátku Bible, z Geneze. Adam s Evou, ne? Když jako udělali ten průšvih s tím plodem ze stromu poznání dobrého a zlého, tak když potom Hospodin za něma přichází, tak oni dělají úplně to stejné jako tenhle ten třetí služebník. Místo toho, aby řekli, pane, jako ne, No, prostě jsem. Udělali jsme strašnou věc. Narušili jsme vztah s tebou. Promiň. Tak místo toho, co říká Adam, Adam říká Bohu, pane, ty jsi mi dal Evu. Dosti nekvalitní výrobek, nebo jak to říct, jo? Tak jako by to chtěl říct? Ty jsi mi dal Evu a ta mě svedla. Co říká Hospodin na to? Fajn, dobře, vybral jsi. Tak já ti jenom říkám, co jsi vybral, jo? Abys věděl, co jsi vybral. Dal jsem ti ohromné dary, obrovské, dal jsem ti ráj, dal jsem ti blízkost, jako své tváře. A ty jsi vybral práci v potu tváře, dřinu, utrpení. Evo, ty jsi vybrala bolesti. V bolestech budeš rodit děti. Je to váš výběr, moji milí. Ale protože by to nebyl by to Hospodin, kdyby tomu něco nedodal. Říká Evě, ale jednou se z tebe narodí ten, který to promění, který to napraví, který hadovi rozšlápne hlavu, že jo? Tak je tam obrovská naděje, ale je to zároveň výzva k tomu, abychom nepodléhali strachu, abychom se nesrovnávali s jinýma lidma, abychom si neříkali, tenhle ten člověk je obdarovaný a co jsem já, pane, co jsi mi dal, proč mám tak málo různých jako věcí, kterým bych mohl sloužit, nebo co já vím, slavit život, proč jich mám tak málo, to je úplně lichý. Zaprvé to tak není, ale za druhé bych neměl podléhat tomuto pokušení, abych si to myslel, abych vlastně vyčítal Bohu, pane, proč jsi mi toho dal tak málo, to nikam nevede. Já mám toho dost, jsem každý je obdarován miliony, každý je obdarován ohromným množstvím darů. To, co mám, mohl jsem některé ztratit, to je možný, ale vždycky mám šanci do posledního okamžiku využít to, co mám. Jo? Tak tím bych asi skončil, ne? Pro dnešek.